Manisalılar, Osmaniyeliler, Rizeliler eşittir. Sizin bu uygulamalarınız yüzünden Kürtler Türkiye'de daha az eşittir kardeşim.
Serokê giştî yê Partiya Gel ya Komarê CHP Özgür Özel di demên dawî da li ser pirsgirêka Kurd, gelên Kurd û HDP hin daxuyanên erênî dide. Ev daxuyanên Özel ji aliyê Kurdan û rêxistinên Kurdan ve jî ji nêzva tê şopandin. Özel di Kongre CHP ya 4-5 mijdarê da serokatî ji destê Kemal Kılıçdaroğlu qezenç kir û bû Serokê CHP yê nû. Di vê kongreyê da gelek delegên Kurd hebûn. Özel de kısadana xoay ya ve dereda jî ji bo Kurdan hin peyam dabû û dilê delegeyên Kurd rakişandibû aliyê xwe. Özel di gruba meclisê ya CHP da jî ragahand ku di vî welatî da herkes wekeve, li Kurd kemtir wekeve. Özel li ser qayûman jî got, li Amed, Wan, Mêrdînê Kurd serokên şaredariyê hilbijêrin, lê hûn qayûma dest nişan dikin, li ber vî jî bi karanînê da Kurd kemtir wekevin. Serokê CHP Özel di rojên borî da jî bi hevseroka giştî ya HDP ya berê Pervîn Buldan ra çûbû konserta hunermenda Kurd Pervîn Çakar. Pirsa sereke ew e ku gelo CHP li ser pirsgirêka Kurd ji dil dixwaze hin tiştan bigorîne an bestenê dixwaze di hilbijartinên 31 Adara 2024 da Kurd careka din piştgirî bide CHP. Raydarên HDP li hemberî van gotinên Özel ne durdisekinin û ne jî xwe nezik nişan didin. Ew radigînin ku di pêşiya wan da rojeveka wan heye û ew jî rêya sêyemîne. Ango li her derî bi berendamên xwe dê beşdarî hilbijartinê bibin. Serokê Lêkolîna Makê Mehmet Ali Kulat ji dengê Amerîkayê re ragahand ku heke CHP dixwaze şaredariyên ku di destê wan da ye cardin qezenç bikin, pêwîstiya wan bi alîkariya HDP heye. Li ber vê jî Özel peyamên gel ji bo hilbijerên Kurd dide. Kulat nêrînê xwe wiha diyar kir.
Sayın Özgür Özel, HDP seçmeninin aslında bu seçimin kader seçmen gruplarından birisi olduğunun farkında.
Brez Özgür Özel baş dizane ku hilbijerin HDP çarenusa ve hilbijartini ve diyar bike. Heke CHP duxaze ev yansıda şaradariyen bajari mezin cardın bidest bixe pevüstiya wî bi HDP heye. Heke HDP alikariye ne de pekan nine CHP bi tena serê xwe Stenbol, Antalya, Edene, Mersinu, Hatay'ı kazanç bike. Li ber vê jî Özel qiseyên ku biçe kêfa hilbijerên HDP dike.
HDP'nin güçlü desteğine ciddi anlamda ihtiyacı var.
Spor jirat gînin ku di vê hilbijartinê da HDP bêtir hay ji xwe nêzik dibe. Li ber vê jî HDP qasî CHP nêzikî AKP'ye jî. Di daxuyaniyên rayedarên HDP da jî hatibû diyarkirin ku deriyê wan ji herkesî re vekiriye. Koordinatör ve geçti ye Navenda Lekulinin saha ye civaknasi Yüksel Gençci ji dengi Amerika ra ragahand ku CHP ve HDP nikare belediyenin desteği xoe de hilbicartinin beda bipareze. Yüksel nerine xoe vadiyar kır.
Kendi nüfus yoğunluğu olan batıdaki bir bölgede, nüfus yoğunluğu olan bir yerde kendisini...
HDP Kel Rojava'yı Türkiye Ali Karibide yek endamen CHP, HDP'ci dibeku ji CHP dahuaz bikeku bila CHP'ci li Rojava pişkiri bide endamen HDP. HDP duhuazeku CHP'ci Ali Kariya wi bike. Gellek şaredariyen mezin bi Ali Kariya Kurdan CHP kazanç kiribu. Le mıxabin piştiku belediye ketin deste CHP jibo Kurdan tıştaki taybet ne atkırın.
Antalya'da Kürtlerin desteğiyle alındı aslında büyük oranda buradaki belediyeler ama Kürtler belediyeler alındıktan sonra bu belediyelerden doğru özel bir desteklenme, önemsenme süreci maalesef yaşayamadı.
Hilbijerin HDP Radgin'in ku heke partiya wan HDP dixwaze hev peymaniyeke çeke pewiste ve yeke li peşperi gelu bi aweki eşkere bike. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.